beraz bi falta dira. Eta hortaz gainere, ba esan dute beste lagun bat furgoian sartu dutela, baina hori oraindik ba konfirmatzerik ez dut. Hala ere saiatuko naiz informazio hori konfirmatzen.
Ba, informazio horren zai geratu gara Maite, eta albezen pronto berri hori ba konexio erreskuratzen dugu.
Hori da jo, Mikel, gerarte.
Goizeko 9 puntuan abesti bat, musika pixka bat, eta orain txegatoz bueltan, oraindik ere badugulako zer kontatu Donostiako askegunetik.
Gozatu, aztoratu, maitatu, antolatu.
Baizan, oain poeta sartu behar alden.
Borrokatu, amorratu, ikasi.
Arduratzen hasi gaitun, zer dela eta abil bakarrizketa horretan?
Nire bizitzari feminismoak emandako azari nauk, 11 gehiago eman ere.
Neska, zer revelazioa. Esango ninean asko aportatu digula, baina hain filosofiko jartzeagatik ez zidan ematen.
Eta zergatik ez diogu guk ere horrenbeste mandigun horri geure ekarpen txikia egiten?
Ez du ideia txarra, batu gaitezen feminismora, borrokara, batu bilgune feministara.
Euskal Herria feminista lortze bidean, batu feminismoaren lantzara, batu bilgune feministara, zure ekarpena behar dugu. Informazio gehiago, bilgunefeminista.org horrian.
Derechos humanos.
Resolución.
Paz. Euskal presoak Euskal Herrira.
El 18 de mayo, movilizaciones en todas las localidades vascas. Lainoa nainora doa, baina gu herrira goaz. Herrira mugimendua.
Bueno, hementxe gaude, hementxe segitzen dugu, goizeko 9:05 gaurko saio berezi hau Donostiatik zuzenean aske unetik, eta nolabait informazioa antolatu nahiko genuke, pixkat borobildu orain arte esan duguna, izan ere dagoeneko esan dezakegu, bai ezatu dezakegu, 6 auziperatuak, badakizue 8 zirela, baina Donostiako herri arresian 6 gazta auziperatu egon dira egunotan, ba 6ak atxilotu ditu poliziak, hori bai antzanez eta iturri batzuek diotenaren arabera ez lirateke atxilotu bakarrak, EITB-ek zabaldu duen informazioaren arabera ertzintzak gaur 8 pertsona atxilotu dituelako bulebarren, eta horietako 6 bakarrik lirateke auziperatuak, besteak herri arresian part hartzen ari ziren bagazeak lirateke, baina hori EITB-ek dioena, guk ezin dugu konfirmatu, Maite Bidarte, bueno, ba, horretan dabil lanean, geroxago berarekin itzen gogu, eta ea, bestelako atxiloketaren bat izan den, ba, konfirmatu dezaken. Eta horrekin lotuta, bueno, ba, ondo legoke, besteak beste, esan dakoa, gaurko eguna boro biltzeko, ba, bizitu diren, Donostiako askegunan bizitu diren hainbat une, ba, berrirore gogoratzen baditugu, eta akaso gaur bintzat, Infozazpiko uinetan, ba, sentitu eta entzun dugun unerik, ba, unkigarrienetako bat, dudari gabe, Amaia Zurutuzak, ba, eskaini diguna izan da, Amaia Zurutuza, badakizue, kasunetan herri arresiaren bihotzean hor epizentron erdi-erdian zegoela, eta ertzaintza auziperatuen gana hurbiltzen ari zen momentu horretan koneixoa egin dugu berarekin, eta gazte auziperatu baten hitzak entzutea lortu dugu, momentu hori entzun gau segidan.
Alta, hemen daude kondenatuak erdien, ipaileak oso abertu gabe, kriston hostia ematen ari da, partizki erako zuen ari da, kende! Alta, ikan da!
Bueno, Borixe, askegunetik, herri arresitik, hor oso momentu, ba intentsoak, oso momentu bortitzak baita ere, oso momentu gogorrak, unkigarriak, gazte auziperatuak hor hitza hartzen zuen, animoak eta oihuak botaz, eta animoak eta batez ere sentimenduak bor zituena, txerra bolina ba, eleak mugenduko kidea eta bozera malea, egun hauetan guzietan gazte auziperatuei babesa ematen, laguntasuna eta berotasuna ematen egonda gauta egun Donostian, aske gunean, bere are, bueno, bagaur gazte auziperatuekin hortxe, herri arrasiren erdi parte horretan zegoen, poliziak ere kanporatu du, arrastaka, eta berarekin hitz egiteko aukera izan dugu duela 10 bat minutu, eta zinez unkituta hitz egiten zigun.
Aurrera jarraitu behar dugula, lehen esan dugu, oza, eta esango dugu, ama hau ez dela ezer amaitzen, lan handia daukagu oraindik, bide handia daukagu egiteko, baina lortuko dugu, argi daukat, oza, indar honekin, herri honek erakutsi duen indarrarekin, uste du lortuko dugula, baina argi eta garbi. Gogotsu aurrera egiteko, inor gehiago zera moteko, oza, eman den pausoa, kristona izan da, kristona.
Bueno, ba, hortxe txerraren, bueno, ba, txerra bolinagaren hitz horiek esan, por zertu, Amaia Zurutuzak hor momentu berezi horretan, ba, entrevistatu duen edo hitza eman dion auziperatua Egoi Alberdi zela, nik, bueno, ez eta aipatu lehenago, ez delako ondo entzun, eta horrein txertan, bueno, ba, konfirmatu digute, Egoi Alberdi zela, ba, duela 2 minutu entzuten genuena, hor, zuzen uinetan goizeko, ba, 8:30 aldera, ertzaintza, ba, atxilotzen ari zenean entzun alitzen duguna. Eta bien bitartean, ba, geroz eta iritzi gehiago, adibidez, Bueno, oraintxe gazte batek bidali diguna, zera dio, 35 furgoneta bider 8 berdeun, barkatu, errepikatuko dugu, 35 furgoneta bider 8 berdin, 280 demokrata euren kasko eta porra demokratikoekin, Bortizki lurrean eserita zeuden 100 edo 1200 ez demokraten kontra. Ostia demokratikoak, banatu ostean, Espainiako justizia demokratikoaren esku ipiniko dituzte, 8 gazte, demokrata guztiak pozik daude. Hori, mezu bat, eta beste mezu bat, kasu honetan izugarria dio, izugarria, tuit batekin flipatuta geratu naiz, neska batek honako hau entzun behar izan du ertzaina baten ahotik, porque están las cámaras, que si no te daba de hostia, si eres una zorra, y voy a violaros a todas. Zer da hori, dio entzule honek, lotsagarria benetan, ea hor, bake, prozesua, bueno, etengabe izate zeuen iritziak ematen, mi esker benetan, segizazue, hor duzue zenbakia, WhatsApp zenbakia, 6-2-6-3-9-9-0-8, edo telefonoz ere, zuzenean Mikelek edo Patxik enduten bezala itzeiteko aukera, iritzi emateko aukera baduzue, 9-0-8-19-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- konexio telefoniko horiek. Beraz, duela ordu erdi inguru, Maite Ubilarekin egiten genuen elkarrizketa berreskuratuko dugu, bera sortuko bozeramala da, eta honako iritzia ematen zigun gaurko argazkiaz, gaurkoan, bueno, askegunean ikusi dugunaren inguruan.
Irudi oso argia dela, ez? Han dugu momentu hontan, ez? Aipatzen zuen bihotzea iztena izdiela, eta badugu erresistentziaren arrezi bat, herri arrezi bat, eta horren aurrean inkonpresioaren arrezia, ez? Lotxagarriaren arrezia, ez, esango nuke nik, ez da? Nolabait adierazten dula, estatuaren jarrera, herri honek aurrera eraman nahi duen prozesu baten alde, ez? Prozesu baten kontra, ez? Ordu nuk uste, hori dala, ez? Irudia gaur ikusten nahi garela, EAJak aitortu beharko lukela gaur gertatzen nahi dela Bulebarren herritar gehienen naikeritik oso urrun dagola. Agian ertzaintza betetzen ari da momentu hontan, baina betetzen ari da nahi hori herritar gehiengoaren nahiaren kontra, ez? Hori da beraiek duten kontra esan larria, ez? Dena dela, nik azpimarratu nahi nuke hemen dagoen arazoa da badagola estatu bat benetan dela arrezi gogor bat, bakearen kontrako arrezia eraiki nahian, eta hori da biztaz galdu beharrez deguna, ez?
Bueno, hoxe Maite Bidartek sortuko bozeramaleak hemen Info Zazpi gaurko saio berezi honetan egiten zituen adierazpenak. Bien bitartean iritzi gehiago jasotzen ditugu, entzule batek dio, eraman dituzte gazteak Buletik, baina oraindik polizia ugari kaleak mozen, horixe oraintxe bertan jaso dugun WhatsApp mezua, seizazue informatzen, seizazue zeuen iritziak ematen, orain abesti bat, goizeko 9:12, bihotza bero eta burua hotz deskontrol.
Eta nobizu
Goizeko 9:16 berrirore nola ez askeguneragoaz Donostiako bulebarrera lekuko eta testigantza gehiagoren bila eta kasunetan Mikel Okariz Intxorrondoko gazta dugu telefonoz bestalde. Egunon, Mikel?
Kaixo, bai.
Bueno, ezakindu nor aurkitzen zeran, zein da une hauetan panorama bulebar inguruan?
Ba, gaude gazte xentemen kale nagusiaren sarreran eta hori zipaio jarraitzen dute ez direla mugitzen hemendik, askegune hartuta dute oraindik. Eta guzai, a ber, noiz alko garen bueltatu edo.
Bueno, beraz orduan, poliziak hor ingurua hartuta daka, eusen kastuan, atxiloketa ja gertatu dira, ez? Eta uziperatuak eraman dituzte, ez?
Atxiloketa gertatu dira eta atxilotua ja eraman dituzte. Eta orain hartuta dute, esan digute alde egingo dutela, utziko digutela bueltatzen, gauzak hartzera, baino ez dakigu noiz, eta holaxe.
Mikel, ezakizuk askegunean igaro zen gaua, baina bueno, nolako izan da ertzaintzaren agertze hori, goizeko 6:00 uste izan dela, ezakit, nolako uneak izan dira, pentsatzen tentsio handikoak, ez?
Hori da, goizeko 6:00 jakin dugu honentza zetozela, lasaitasunez egin dugu herriarresia osatu dugu, eta etorri dira, hasi dira jende ateratzen, lehenengo lasai, gero beraiek nekatu dira, bortizkeria gehiago erabili dute, jendea sudurretan behatza sartzen, ostikoak aurpegian, ostikoak edonon, osea sartzen belauna ba, osea, lepotik eta, osea.
Alegia, poliziaren partetik, bueno, violentzia edo bortizkeria egondala.
Ba, golpe asko jaso ditugu. Osa, ni ikusi dut nola zera bati, mutil gazte bati sartzen dizkioten 8 behatzak ba, aurpegiaren azpitik eta hortik atera dute, tiraka beste bat sudurraren bi bizetatik. Bai. Golpe asko jaso ditugu.
Mikel, tazen da orain, bueno, hor bilduta zaudeten guzien artean dagoen, zakit, animoa edo sentipena, zakit, orain, ba indarra sentitze zuen, txipena, auziperatuak eraman dituzelako, poza nola bait herri arresiak, bueno, ba kriston argazki hau zidolako, zer sentitze zuen?
Hombre, ba, erantzun hone gazte guztioi indarra asko eman digu, baino amorruz beteri gaude, ba, azkenik espetxean amango dituzelako gazteak, eta horrelako atxiloketa gehiago ez ditugulako onartzen, eta amorruz beterik.
Aizuta, Mikel, azken kontu bat, badirudi, 6 auziperatu ez gain beste bi gazte atxilotu dituzela, horren berri baduzu ez, zerbait aipatzen da hortikan?
Ba, ez du berririk horrena,
eh? Ados, bueno.
Esan diguten bakarra, operazioa zutela bukatu, jumar dutela beste bi gazten bila, eta horregatik daudela horrendik hemen.
Ados. Ba, Mikel, mi esker?
Bale, ba, zuei.
Ondo segi?
Agur.
Bueno, horixe Mikelek, bueno, kasunetan, bulebarretik aipatzen ziguna, ertzaintzak bertan jarraitzen duela, ez duela usten, gazei ez diela usten askegunera hurbiltzen, eta ertzaintzak jakin jarrazi diela, operazioak irekita edo zabale jarraitzen duela, bueno, auziperaturiko eta kondenaturiko beste bi gazteak atxilotu arte. Horixek jaso ditugun testigantzak, edo jaso egun testigantza, eta orain Maite Bidarterekin berriro ere itzen dugu, kaixo Maite, egunon berriro ere.
Kaixo, egunon jo, Mikel. Ba, begira, lekuz den mugitu nahi, eskale nagusian nintzen leno, eta orain udaletxeko ba, gune honetara etorre naiz, eta hemen ere jende aritu dut egin behar duzen elkarrezketa ez, nola ba, lekuko batek kontatzen du, ba, oso violentoa izan dela polizia, ez? Eta hor, azpimarratu zera gu, kazetaria kiosko mantendu gaituzela, eta, osea, bai ikusten genuela, ez? Dola hanketatik tiraka eramaten dituzten, arrastaka bortizki, baina uste dut asko zero okerrago izango da, izan dela, ni gire lekuko batzuekin, ba, solasteko aukera izan dudalako, eta esan didate, bueno, ba, eskuak ukertu, behatzak begitatik sartu, ikusi edo urruti edo kazetariak edo behintzat edabila ginen lekuti, ba, gaizki edo inolaz ere ikusi zitekin moduan, ez nola betxere, ibizi dutela indarkeria. Bueno, eta esan bezala, ni orain udaletxe ondoan nago, oraindik ere kazetari bezala nahiz eta kazetari txartela erakutsi ez didate ateratzen utzi, beraz, bueno, desendeko kontrola egiten ari dira,
eta hemen gode, ez da izin gainera nik kazetari bakarra, hemen ikusten dituz kazetari gehiago, nola bat ere, askegunea zenara, ba ezin garena sartu. Eta behira, ikusgarria, ere askeguneako argazkia, ikus daitezke, lozakuak, esterilak, mantak, dena lurrean, kartoi pila bat, abisu eman dute eta bere ala bizu dugu al genuen bezala askegunea eta hola horrela geratu da. Beraz argazki honek ere ba historia egingo du luzaroan izango dugu gogoan eta egiten duzuen bezala ba oraindik ere oihuak hemen ba ez gaituzue geldituko baino ezin mugiti oraindik ere ba beraiek ere ba inguratuta daukatelako askigune edo bulebarra eta ezin gara hemendik mugitu eta gero aipatu ere ezin izan dutela konfirmatu galdezka ibili naizela hemen bai antolatzaileei baino ezin izan dutela konfirmatu ba beste bi lagun horiek atxilotu dituzten edo ez beraz hortan jarraituko dut.
Bueno, ba Maite, mila esker, oraingoz saioarekin aurrera segituko dugu, saiatuko gara testigantza lekuko eta iritzi gehiago jasotzen, eta esandako, oraingoz saioarekin jarraitzen dugula, beraz, segi hor lanean eta segi informazioa bilatzen, ados?
Hori da, animo.
Orain arte, bai.
Berarte.
Bueno, ba, 9:23 minutu, Twitterren, bueno, ba, ikaragarria da, askeguneak izan duen nolabaiteko jarraipena, eta tuiteak eta informazioak etengabe sare sozialetan bata bestearen atzetikan. Adibidez, orain datu bat, informazio bat, EH Bilduren Twitter ofizialetik diote gaur Arrasaten aurrekontuen inguruan hitz egiteko bilera zutela, baina legebiltzarkideek, EH Bilduko legebiltzarkideek bilera hori bertan bera utzi eta askegunera doazela, Donostira doazela. Hori xe bertan, orain txertan, EH Bilduko Twitter ofizialean irakurri al duguna. Eta mezu hunkigarri bat jaso duguna, kasuenetan Aritz Sound Systemek bidali diguna e-postara, eta iesan irakurriko dugu, merezi dugulako, mezu osoa irakurriko dugu esandakoa Aritz Sound Systemek bidali diguna, beraz, bueno, eskerrak, Aritz, eskerrik asko mezu hau bialtzagatik. Eta dio, kaixo guzioa izan moduz, helenik eta bain zorionak eman nahi izkizue Donostiako askegunaren inguruan egiten ari zareten lanagatik, eta orokorrean egunero egiten duzunagatik, bueno, eskerrak zuri, Aritz, zuei esker Donostian egun ezin garenok bertan gertatzen ari dena bizi dezakegu, uine bitartez, baina argitasunez irudikatuta, zorionak eta eskerrik asko, infozazpiko lagun guztioi, komunikabidez betetako inkomunikazioaren basamortu honetan, oasia zarete. Euskal Gazteriari buruz berriz zer esan, lehen bezala orain ere, herri honen duintasunaren adibide direla, ederra benetan beste behin ematen ari diren eredua, bizitugun garai zaila hauetan itxaropenerako argia dira, elkartasun mezua eta besarkada goxoa eurentzat. Donostian gertatzen ari dena, isilarazen saiatuko dira eta guztion esku dago, ekimen ereduarrioi horren berri lau aizetara zabaltzea, ea lehen baino berandugu guzionen inguruan norbaitek dokumentala egiten duen edo filma, eta hemen broma bat egiten du, Ramon Agirre Oskar sarietarako izendatu dezatela behingoz. Besarka da, Aritz Sound System, horixe bere mezua, mi esker Aritz. Bueno, gauza bat, saio berezionekin jarritzen dugula, eta badakizue zuen iritzia jaso nahi dugula, horretarako bi bide dituzuela, batetikan WhatsApp mezu bat bidali dezakezue, zuen iritzia edo dana dalakoa azaltzeko, 626-33-0-8 zenbakira, edo zuzenean uinetan itzei nahi zenez gero, doako telefono zenbakiare badugu, 989-20-13-84.
Maiatzaren 18an Goazen plazara. Giza eskubideak,
irtenbidea,
bakea,
euskal presoak,
Euskal Herrira. Mobilizazioak herri eta hiri guztietan. Lainoa nainora doa, baina gu herriragoaz. Herrira mugimendua. Euskara herria josten. Apirilak 21 igandea, egun osoko jaia euskararen ofizialtasunaren alde. Euskararen egoera iraultzeko Euskal Herria bilatu ertara. Kontzertuak, dantza plaza, aurrentzako tailerrak, herri kirolak, pilota txapelketak, mintzodromoa eta abar. Euskara Herria josten, sortzen ikasbatuaz.
Bederatzi terdiak puntuan, gaurko saio berezionekin segitzen dugu, Donostiako askegunera, Donostiako bulebarrera begira, eta orain gaurkoa barru-barrutik sentituta sufrituko zuen pertsona batekin itzein behar dugu, baina eta Palategi Dudulako telefonoz bestalde, gaurkoan atxilotu dituzten, bueno, ba, sei gazte auziperatuen kidea, egunon bainat?
Bai, egunon.
Bueno, une gogorrak, gaurkoak, zer muzode?
Bueno, ba, ondo esan beharko, eta egit.
Bueno, egia esan gaurko argazkia ikaragarria izan da, egia da atxilotuak eraman dituzela, seirak atxilotuak eraman dituzela, baina hori printzipioz jakina zen, eta esan barra dago, bueno, ba, atxilotuak izan diren arren, bueno, ba, herri arresia irudikatzea eta ere ikitzea lortu dela, ez? Eta hori izan mai baten helburua.
Bai, zalantzari gabe, bueno, hasieratik esan genuen bezala, esan genuen kostatuko zitzaiela gazteak atxilotzea, eta hala izan da. Benetan, osea, bueno, ez da, nik behintzat bizitzen ikusi ez deten erantzun bat ikusi jendearen aldetik, ikaragarria izan da, jendea txalotu behar dugu, burua hotz nola eduki duen jendeak, nola eseri den, nola aguantatu duen, osea, benetan izan da ikaragarria. Benetan, gaurkoa izan da, eraman baldin badituzte ere, pagenekin eguna uritxiko zela, baino garaipen bat izan da. 40 furgoneta baino gehiago ekarri dituzte Donostiako gazte atxilotzera. Osea, 1000 lagun baino gehiago zeuden hor eserita erantzuteko prest kriston tinkotasunarekin eta kriston grinarekin. Borrakaren gainetik, kolpeen ukabilkaden gainetik. Osea, kriston erantzuna izan da, pasada bat.
Beinat, aipatzen genuen gaurkoa ikusgarri izan dela, ikaragarria, aipatzen zenuen, bueno, sekula ikusi gabeko argazkia, egia dena da, kasunetan Donostiako auziperatuak izan direla, baina auzi politiko gehiago datozela. Donostiakoak eredu izan behar du edo mugarri bat izan daiteke aurrera begira?
Ba, ez dakit. Baina zalantzari gabe, ukazina dena da, honek, zerbait, oza, mugimendu honetan markatu duela. Markatu duela, argi geratu da, desobedientzia dela bidea, eta ildo horretatik jorratuko dugula gai hau. Eta esaten duguna, hau ez da hemen amaitzen, inundik inora ez da amaitzen. Urrutira joan gabe, maiatzaren 7an daukate Barainaingo gazteek biztia auzitegi gorenean. Eta beraiek, orain arte egon geran, egoera berdinean, orain Donostian bizten dugun egoera berdinean, aurkituko dira segituan. Eta deialdia, zerrantzari gabe, bai Barainaingo gazteen inguruan, bai etoriko eren gainontzeko epaiketa politiko guztien inguruan, deialdia horri du jendari, oza, Donostian eman den erantzunaren, tamainako erantzuna eman behar da. Oza, hau da bidea, eta nahez da jendeari, espero dut honek gutxienik balio bezala, jendea azkidea esateko horrelako epaiketa eta kartzelerate politiko guztiei.
Beinat, gaur goizan goizetik polizia askegunera iritsi den momentutik, bueno, bertan gertatzen zenaren berri ematen arituko gara hemen Info7 irratian, ondo baritzozu, momentu oso berezi bat entzuneko nuke eta hori entzungo dugu, 10 segundu besterik ez dira.
Alta! Hemen daude kondenatuak erdien, zipaileak oso abertu gabe, Kriston hostia demokra egin da, partizki erako zelariak ere!
Beinat, Egoi Alberdi da entzuten duguna, hor herri arresiren erdi-erdian poliziaia gerturatzen ere izenean, auziperatuen bila, eta audio jartzen izun, bueno, zera aipatzeko ez? Azken unera arte auziperatuek mantenduten osotasun hori nabarmentzeko ez, ha?
Ba, ikaragarria izan da behar ere zen lasai zeuden, bere burua nola zogaren burua hot, eta oso ondo gondira, beraiek, tentsio momentu batzu izan dira, bai, Aitor Baizolaren aizpak eraman dituztenean, eta gainera gurtuta eraman dituztenean, baita Arretxeren aita ere eraman dutenean izan dira, ba, beretik izbaientzako, ba, karo, irudi hori ikustean, eko gorra izan da, baina horren gainetik, eta izbaiek ere, zer esango ba, kriston erantzuna eman dute.
Hori da. Eta erantzuna behin aipatzen hasita bainat, eta bueno, ba, lasai utzuko zaitugu. Erantzunak etorriko dira, ez da, mobilizazioak bueno, ba, txerrarekin itzeten genuen lehenago, eleakeko txerrarekin, eta esaten zigun, ez dakit gaur bertan, baina biharko dagoeneko ba, protestak iragarriko dituzuela.
Ba, oraindik eguneko unean ezin dugu konfirmatu, eta gauzatu egiten berritu, baina segurazki gaur arratsaldean manifestazio bat egongo da Donostiatik, eta bihar goizean martutenera martxa bat egingo dugu.
Ba, Beinat Apaletegi, ondo baituzu hemen utziko dugu Beinat, nabazu azken aipamen bat egin, ba, zure esku libre.
Ba, ez nahi nekatuko esakaz, eta benetan zorionak Euskal Herria, ikaragarri ez.
Mi esker Beinat, animo asko Beinat. Bueno, horixe Beinat Apaletegiren hitzak unkituta, normala den munduan gu ere unkitu baitu Beinatek, egia esaten baizugu. Eta zeuen iritziak jasotzen segitzen dugu, orain txertan mezu bat, duela ordu erdi doi jaso eguna, jendeak Iñigo Cabacas gogoratzen, hori ere egia da, gaur egun osoan zehar, polizia gertu denetikan, beraien armekin eta abar, ba, jendeak oso presente izan du, bueno, Basauriko gazteren eriotza. Hortaz aparte, bueno, Euskarri kanpotikan ere jasotzen ditugu mezuak, eskerrik asko y ánimo desde aquí, desde Málaga, os mandamos mucha fuerza para seguir en esta lucha que es la de todos. Horixe, mira, Málagatikan jaso duguna. Eta ontsi hortan beste WhatsApp bat jaso dugu. Bilura bidean, baina bihotza talarrua Donostin utzi dugu. Benetan zaindu eskua, horixe jaso dugun WhatsApp hori. Bueno, ba, ondo horretzu zuen, goizeko 9:00 eta 36 minutu direnean, segidan bukatuko dugu gaurko saioarekin, 10:00 bukatuko dugu saioa. Esan dakoa, 9:00 eta 36 minutu direnean, gaurkoan gertatu dena nolabait refreskatuko dugu, gogoratuko dugu, eta ertzaintza askegunera sartu den une hori entzungo dugu.
Arazo batzuk izan ditugu, baina, hemen jarraitzen dugu, eta, bueno, alde batetik hasi da polizia arresi hori kentzen, banaka, ez zei akentzen behar dira gazte bat ikentzeko, gogor, desobedientzia zibilarekin, baina gogor egiten dutelako arresia mantentzeko, eta, bueno, baina, Irunaka hasi da banaka, eta orain, Irunaka edo, ari dira gazteak, ateratzen airean eramaten dituzte gazteak gogor, eman dute abisua desobedientzia zibila ibiltzeko, inolaz ere ez, ba, ez indarrik ez ibiltzeko, eta polizia provokazioa, amar, polizia gazte bat ateratzeko, azkinduka, ukabiltzadaka, inguruko kazetariak ere, bota dituzte ingurutik. Eta nik uste ba, provokazio hori, provokazioa bilatu nahian dudari gabe. Eta bidaliko gaituzte, nos van a mandar de aquí, no sabemos a dónde, ya viene. Fuera del cordón, hay que buscar ese vestido. Lander Arbelaiz, Lander Arbelaiz hartu dute, Lander Arbelaiz hartu dute.
Periodista, que es periodista.
Bueno, bagoizeko lehen orduetan Donostiako bulebarrean, Donostiako asegunean bizitu, entzun, ikusi, ikusi direnak entzuten genituen orain, Maite Bidarte egiten zigun kronika hori goizeko lehen ordutik, goizan goizetik, horixe dagoeneko igaro da, egoera printzipioz baretu da Donostiako bulebarrean, eta bertatik azken orduko jasotzeko, ba Maite Bidarterekin hitz egin behar dugu, kaixo Maite, aurrera.
Kaixo, egun onjo Mikel, ba begira, egoera aldatu eginda Donostian, eh? Furgoiak badoaz, joaten ari dira, mantxo-mantxo, eta bertze, herri arresi bat sortu da hemen bulebarrean. Kate bat egin dute, alde zarretik jende guztia etortzen ari da kate honetan, eta esan bezala, furgoiak badoaz, aipatu, atera dituzela, bueno, atera dutela kargatzeko, eta bueno, bentsat munizioa ikusi zaiela txistuka bidatzen ari dituzelenak, esan bezala, oraintxe argazki ikusgarria ikusten dela bulebarrean, eta hemen oiuka Iñigo Zabalzaz izuek hil zenuten. Eta mezua edo argazkia esan bezala hemen bulebar aitzinean udaletxe ondoan kiza arresi bat egin dute, denak eskutik hartuta, eta azetik ere, bueno, ba, jende pila bat, besto gaza bat, jo, Mikel, konfirmatu didate, bai ez, beste lagun bat atxilotu dutela, eta Donostiarra dela, ez dakit, ez ditu nuzai bat ditu, behar bat hori dagoeneko konfirmatu eta zenuten.
Ez, egia esan ez genuen konfirmatuta, orain txigabiltza...
Badago beste bat.
Ba, bueno, esan dakoa, gutxienez beraz, sei auziperatuak eta beste gazte Donostiar bat atxilotute, ez da Maite?
Hori da.
Bueno, ba hori xazken ordukoa, gutxienez zazpi direla atxiloturikoak, sei gazte auziperatuak, asegunean ziren sei gazte auziperatuak, beste gazte Donostiar bat, goizeko 9 eta 41 bat minutu, Maite, oraingoz konexionekin bukatzeko, akaso azken aurrekoa edo azkena, gogoratu ikuzu zein da un honetan egoera edo argazki hori?
Ba begira, argazkia, orain txebertan, polizia lartzerka, furgoietara sartzen, hemendik segundo gutxira abiatuko dira, eta beste aldean aldiz, kontrako argazia, gora eta aurrera, euskal gazterian bezu asko, entzuntetugu ertzaintzari, ikasi gazteetaz. Eta, ba hori jende mordoa hemen bulebarrean, ba, 30-40 laguneko gizakatea egin izan dute, eta atzean jende asko. Eta orain txebertan, kantari. Horrela pasa dute gaua, txaloka, oiuka eta kantari. Eta horrela bukatuko dute gaurko elkartasun egun hau.
Ba horrela xe bukatuko da askegunari hobe esan da horrela, xe, emango zaio amaiera, Eusko Gudariak kantatuz, hori xe, zuzenean bulebarretik entzuten duguna.
Gabe hemen jendea, bueno, eta denik osan dute oso momentu gogorrak ditu dituztela, herri arrezian, impotentzia oso handia, baino, bueno, azke gunean, bukatu da herri arrezia, banaka erama dituzte, baino argi dago, azke gunea oso bizirik dagoela, eta oso bizirik jarraituko duela oraindik ere.
Ba Maite Bidarte, mila esker honen guztiaren berri emategatik, esandakoa, Donostian bulebarrean amaitu dela askegunea, Eusko Gudariak kantatuz amaitu da hain zuzen. Maite Ondorbe baritzazu, bertatik kaletikan printzipioz amaitutzat emango ditugu lanak.
Bueno, orain bulebarreko bukatu da, jendea oinez hasi da, ikusteko behar bada mobilizazioaren bat egingo dute, pentsatzen dut ere, claro, jendeak, zakuak, esteriak, gauza guztiak eman ditu askegunean, beraz, orain ba berreskuratu beharko da edo berreskuratu beharko ditugu gure pertenentzia guztiak, ikusteko ere nola dauden.
Ados, bai, ikusteko nola gehitu da askegunea, bueno, ba, bertan gertatu denaren ostean. Ba, printzipioz hementxe uzte zaitugu Maite, eta, bueno, azken ordukoren bat edo zerbait, aipatzeko zerbait baldin balego, lasai, berri hori zurekin jarriko gara harremanetan, goizoko hamarrak arte, ba, basaio bereziari eutxiko digulako, ados?
Noski baietz, gerarte jo, Mikel.
Gerarte, bai. Bueno, basandako aurrera segitzen dugula gaurko saio berezi honekin, entzun duzue, hori esek, bueno, ba, bulebaratik jaso ditugun azken kontuak, askegunea, bueno, ba, amaitu dela, Eusko Gudariak kantatuz, jendea benetan unkituta zeharo unkituta bagazteak, auziperatuak atxilotu dituzelako, herri arresia batek baino gehiago gaurkoan hemen infozazpirratien esan duen moduan ikusgarria eta ikaragarria izan delako, eta egun asko izan dirako bulebarrean, askegunean, egunerokotasunean, ba, erresistentzia gune horri bizitza ematen. Eta zuen partetik bizitza ematen, bueno, ba gaurko saioari, nola ez, eta baita infozazpirratiari, zeuen iritziekin, oraintxe beste mezu bat jaso dugu, animo gazteak, segi fuerte, Iruñatik animoak, gaur Iruñan greba piketagatik kartzelatu nahi duzen bost gazteren aldeko mobilizazioa izanen da, iluntzeko 8:00 beraz, elkartasuna Iruñatik, bertan ere, bueno, ba protestak dituzelako arratsaldean, piketeroak direla eta arratsaldeko 8:30 beraz, esandakoa, askegunearekin elkartasun mezu oraintxe bertan Iruñatik, Nafarroako hiriburutik jaso duguna, eta azken orduko informazio bat ere eman behar dizuegu, esan dizuegu, sei gazte auziperatuak atxilotu dituzela, baina badago beste atxilotu bat, gazte donostiar bat atxilotu ertzaintzak, Aitor Karrera litzateke atxiloturiko gaztea, beraz, gutxienez, 7 dira gaurkoan atxiloturikoak, konfirmatu dezakegu, horixe irratira deitu eta baiezatu digutena, sei gazte auziperatuekin batera, gutxienez beste gazte bat atxilotu dutela, eta gazte hori Aitor Karrera gazte donostiarra litzatekela. Bai, ba berriro maiterekin bueltatu behar dugu, bai Maite esan?
Ba, berriro bueltatu behar dugu plazara, orain, zena dolina gazartzen ari da hita, eta hauziko datu, edo, zigortzuta edo, eramon ikusten, gazte guztien, izanak esan ditu, baina hauziko dago eta elzin izan du, orain, zurean nazurtuta, betatzen gogorra izan dira beratzen, eta zigortzuta dira, gazte guztiak, ikra hartu du, eta esan du gaur, arratsaldean mobilizazioa egingo dela, eta okerreko nago, ba, 7:00 egin dute, deialdia. Esan du, hau, hasiera bakarrik dela. Eta hemendik aizinera, urratxak eman batzu direla, baina hau dela bidea, unkituta dudarik gabe, kema, zerra bolinoa da. Bueno, hementxe orain azkigunan berri ere, azte dira gerrak oraintxe hitza, eta egia esan denak, baina zapaletan ikastuko du orain hitza.
Nik uste, momentuetan hitza eskoberon nobela. Ezkerrik asko Euskal Herria. Ikalagarria gera, ezin dute gurekin. Gara izan ez zuena da, hau pasuez! Gure mutxurik etxikorrena atxiletu berri dituzten gazten zenidei. Horrelako herri batekin argi dago sekulo zeretela bakarrik ondo. Eta hemen ez da ezer amaitzen. Oraindik ere, epaiketa politikoak bata bezaren atzetik etorriko zaizkigu. Espetxerak eta politikoak urrutira joan gabe, Barainengo gazte, maiatzeren zazpian daukate, auzitegi goreneko biztia. Hemen ez da ezer amaitu. Horrelako erantzunak eutxia ditugu Euskal Herri guztia. Benetan, horrelako erantzunekin gelituko ditugu epaiketa politikoa guztia. Estatuen, hartza gelituko guztia gugu.
Ya
guarda tú. Gaur, arratsaldeko 7etan, manifestazioa abiatuko da azkenetik eta bihar martutenera martxa egingo dugu. Zabaldu deialdiak eta egunarekin amaitzeko hau guztia jaso beharrean gaude. Orduan, mesedez, haizteke gauza jasotzen, galdutako zapatileak aurkitzen dituzuen kontuak utzitzazu hemen kiosko gainean eta jendea etorri dira gauzen bila. Eta esan dakoa, eskerrik asko Euskal Herria, hau pasue!
Bueno, yo misel. Osonki garria unkituta erartu du baina zapalategi keintzan eta ere epaiketa honetako eta azken momentuan absolbitua izan dakoa, baina banaka gutu behar izan ditu bere sei lagunak. Eta hori, esan dakoa, ba, arratzeleko zazpiretan manifestozioa deitu dute, bihar martxa, martutenera, ordu ez dut zehaztu, eta hemen, ba, eskegunean jende pila bat, ba, gauza zen, jututako kanpin ugari eta ba, jaberi gabeko zapatila, zaku eta estria ugari. Leno esan duguna, askegunea eta bilatek ere esan duena. Askeguna hau, bueno, izaberrean aden punta bertzerik ezta, hau asiera bertzerik ezta, dagoeneko pegiak jarria daude Iruñerrian. Eta orain dikere pozinak entzuten, Eta zortzi gazten alde hor, badak izue bulebarrean badagola pankarta bat, azteperatuen alde bat, doldin bat zaude, jo pozina eta ezken, egun hauetan hemen askegunea pozina haunitz, haunitza ditu da, eta orain dikere, ba, ala jarraizun dugu aditzen. Azken argazkia, hemen, karpa ondian, azken agusian, azke egunean barkatu, gazteak dena biltzen, nik uste unkituta, ukituta, eta, bueno, bautitu talko agatik arro bai, baino kristu trituraren abarizuna, nik uste dut hemen. Isilune, edo bintzat giroa, nahiko izila, eta hori, deialdia, gartu azpietan, ba, manifestazioa aske gunetik aterako dela, eta hau, hasiera bertzerik ez dela, herri errezia eta aske gunea, bizirik dagoela, Donostitik, bertzeleku atera gugetiko dela.
Ba, Maite Bidarte, mila esker gaurkoan Donostiatik askegunetik egindago lanagatik.
Jo, Mikel, barkatu, antzi baino lehen, esan didate ere, beste neska bat atxilotu dutela. Beraz, seiak, zei auziperatuak eraman dituzte, eta bertze bi neska, ez dakit horren berri bat zenuten.
Bai, bueno, berez, sei gazte auziperatuak dira atxiloturikoak, horrekin batera Aitor Karrera, Donostiako gaztea atxilotu du poliziak, eta zuk esaten badezu beste neska bat dagoela, bueno, ba, Aitor Karrera gazte Donostiarra, eta neska hori lirateke beste bi atxilotuak, eh?
Hori da.
Ba, Maite Bidarte, mila esker.
Ba, mila esker zuei.
9:52 minutu, horixe Maitek Donostiako askegunetik egiten zigun azken konexio hori. Eta gure partetikan hasteko eskerrak eman gaurkoan zeuek ere gaurko saioa posible egin dezuelako, zeuen iritziekin, zeuen parte hartzarekin informatuz, guri deituz, datuak emanez. Eta noski guk informazioa emanez bukatuko dugu, nola ez, eta honetan garrantzitsuena, auziperatuen atxiloketa hauei emango zaien erantzuna bi hitzordu eman dituzte, gaur arratsaldeko 7etan manifestazioa, askegunetik abiatuta, Eta bestea, bigarrena, bihar martxa antolatu dute goizoko 11etan martxa Martuteneko espetxera. Hori esek bi zitak gaur 7etan askegunetik hasita manifestazioa eta bihar martxa bat egongo da, bulebarratik goizeko 11etan hasita eta Martuteneraino iritsiko da martxa hori. Goizeko 9:53 hementxe amaitzear gaurko saioa, esan bar dizuegu gaurkoan 6 izan direla auziperatuak, 6 auziperatu atxilotuak izan direnak eta horiekin batera beste bi atxilotu, oraingoz guk ditugun datuen arabera Aitor Karrera Gazte Donostiara litzateke 7. atxilotua eta berekin batera beste neska bat. Baina esandakoa, gaurkoan askegunean atxiloketak egon direla eta bueno, ba horixe saioa, azken balorazio baten bila joango gara, azken erreakzioen bila, azken iritzi baten bila, musika apur bat eta oraintxe maitzen dugu.
Parkein hartzela iesa ospena ta isitzea Bilelea zautan euren gisara eukitzea Urdeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru atzea Eta gure argasen mende gaudenok okero men gauden Ez dute usten maitatzen gauean Tortura sufritzen zenatan Gutunak idazten eta bertan Eutsi zioten niñari oina bakartadeak iren txik Horte justizia inzieten matoitxu gure gisa Baiz borrokatuak irauko goz, baina maizago hiltzea nahi
Bueno, asandako azken konexio bat gaurko saioari amaiera emateko Joseba Alvarez dulako telefonoz bestalde ezkerra bertzaleko sortuko militantea, baina gaur besteak beste batez ere askeguneko partaidea eta aldezarreko bizilaguna. Egunon Joseba.
Bai, egunon zuei.
Bueno, Joseba, noizikan ez dela horrelako zerbait bizitzen Donostiako aldezarrean, Donostiako bulebarrean, nola bizitu duzuzuk gaurkoa?
Bueno, nik uste, ez dala gaurkoa bakarrik, 9 egun darama herri arresiak antolatzen askegunean, eta izugarria izan da jendearen erantzuna, egunez jendeak egiten zihoan, eta segura aski gaur erabaki dute moztutzea, bestela asteburu hontan hau izango zen izugarrizko erakustaldi bat, eta beraz hemen arresitik egin zitzaion eskaera PNV-ri arresian parte hartzezan eta ertzaintza bidaldu ez izan, Eta gaur goizeko 6etan etorri dira honea, ba ez dakit, 250 ertzain, kaskoz, peloteroz, eta jendea ba jipoituta atea dute hemendik, atxilotuak eraman dituzte, eta izan da beraien aldetik ba oso jokabide gogorra, jendea desobedientzia pasiboan zeon, eta nik uste eta azpimarratu behar dela jendeak izan duen erantzunkizunea, eta ardura politikoa, bai, 9 egun hauetan, eta zer esanik ez gaur goizean. Eta orduan gaur hemen herri arresiak ja konbokatu du gaur arratsaldeko 7etako manifestazio bat eta bihar Martuteneko martxa bat eta hemendik dei egiten dugu ba jende guztiak parte hartze izan.
Bai, Joseba, amaitu barran gaude, beraz azken galdera bat eingo dizut, akaso maila pertsonalagoan amaitzeko labur zu badakit hor egon zarela herri arresia nolabait gazte auziperatuak babesten, nolako uneak izan dira, bueno, ba polizia gertu eta herri arresi hori osatu duzuenean.
Ba, bueno, izugarri izan da, hemen jende guztia, gaur esan behar dago hemen ileia 1000 lagun zeudela lo, eta goizeko 6etan jakin dugu bazeto zela, orduan jendeari esnatu dugu, eta jende izatea, bueno, badatoz, sekulako piloa badatoz, eta jendea zakuetatik atea, eta hemen danak jarri dira, esilita jarri geha hor, bakarparen inguru hontan, eta etorri dianean ez daiak inguratu gaituzte, eta egon dira oso momentu, beroak eta oso sentimentu handikoak, bueno, bagenekin azkenean atxilotuko zituztela, baina momentua oso berezia izan da, elkartasun handikoa, eta gero banaka hiru ordu terri iraundu operazioak, eta hiru ordu territan jendeak eutsi dio apostuari desobedientzia zibilaren ari argi eta garbi.
Joseba Alvarez, mi esker.
Nesken zuei.
Goizeko 9:57 minutu. Orain bai, hemen azken puntua, hemen amaituko dugu berri ere, zebei eskertuz, gaurkoan, bueno, bagaruko programa irratsaioa posible egin duzuelako, bertan askegunean egon diren lankidei ere, bueno, ba, agur bat bidaliz eta besarkada bero bat zergatik ez auziperatuei eta beraien senide eta lagunei. Gaurkoan askegunean, bueno, ikaragarrizko argazkia ikusi da, hori esek edo hori izan da, bueno, lekuko gehienek deskribatzeko erabili duten hitza, ikaragarria izan da. Azkenan seirak atxilotu dituzte, beraiekin batera, beste bi gazte, edozein kasutan gaurkoa, edo egun hauetan Donostiako bulebarrean egon dena, askeguneak ziur mugarri bat suposatuko duela aurrerantzean Euskarrian. Besterik ez, aio, ondo segi.